Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerikadan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev. Bahodirjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar aka.
Siz bilishingiz mumkin bo'lgan, siz yaqin bo'lgan bir mavzu bor. Bugun 11 avgust kuni O'zbekistonda yangi bir qonun kuchga kirdi va o'sha qonunga binoan endi O'zbekiston prezidentini O'zbekiston fuqarolarini fuqarolikdan mahrum qilish vakolatlari doirasi kengaydi. Mana men sizga o'qib beray. Demak, O'zbekiston jinoyat kodeksiga ko'ra urush, tajovuzkorlikni tashviq qilish, urush qonunlari va odatlarini buzish, genotsid, chet davlatlarda harbiy xizmatga yollanish, xorijiy davlatda xavfsizlik organlari, politsiya, harbiy yustitsiya va boshqa shu kabi idoralarga ishga kirish, terrorchilik, milliy, irqiy yoki diniy adovat qo'zg'ash kabilar osoyishtalik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar deb hisoblanadigan va mana shunday jinoyatlarni sodir etgan kishilar O'zbekiston fuqarolari O'zbekiston fuqaroligidan avtomatik tarzda mosuvo qilinishi mumkin ekan. Mana shu yangi qoidani siz qanday baholagan bo'lardingiz?
Avvalambor bu qonun qoidadan hozir xabardor bo'ldim. O'ylaymanki, bu konstitutsiyaga zid, insoniyatchilikka zid bo'lgan qonun. Bu hozirgi Karimovning mana shu o'zining muxolifatlaridan, qo'rquvidan, ularning mana shu faolligidan bu ro'y bermoqda. Shunaqa qonun chiqib kelgan, Karimov mana shu o'zi Karimov rejimi o'zi izlayotgan, ya'ni Interpolga bergan yoki boshqa bir manbalardan izlayotgan mana bu O'zbekiston hukumatiga tahdid soluvchi barcha insonlardan ham voz kecholar ekanmi?
Endi qarangda, Bahodirjon, qarangda, muxolifatchi sifatida siz hozir aytgan gapingizni oldindan bilardim, shunaqa deyishingiz, bu zararli qonun deyishingiz, Karimov o'zini manfaatini ko'zlab qabul qildirdi bunaqa qonun deyishingiz oldindan tushunarli endi. Lekin qarangda, masalan, chet davlatlarda harbiy xizmatga yollansa, xorijiy davlat xavfsizlik organlari, politsiya, harbiy yustitsiya idoralariga ishga kirvosa, shuning uchun O'zbekiston fuqaroligidan mosuvo qilishi nimasi yomon, nimasi noto'g'ri, nimasi konstitutsiyaga zid?
Endi bilasizmi, avvalambor ko'p davlatlarda ikki fuqarolik joriy qilingan. Bu o'ta normal fuqarolik, bir haligi nima deydi, bir protsess. Chunki O'zbekiston yopiq davlat bo'lgandan keyin har bir mana shu o'ziga muxolif sanalgan yoki muxolif ko'rgan insonlarda hammasi hukumat doim qo'rquvda, doim ehtiyotkorona yondoshadi. Bu qonun asosan mana shu avvalambor O'zbekistondan tashqari yurgan, ya'ni nazoratsiz bizga millionlab odamlarni oz bo'lsa ham mana shu ko'ngliga qo'rquv solish, ya'ni qo'rqitish tomonini yozilgan, ikkinchi tomoni bular mana shu mana bilasiz, o'tgan yili meni rafiqam Feruza Qurramova va o'g'lim Dadaxon Choriyev O'zbekistonga deportatsiya qilib yuborildi. Keyinchalik O'zbekiston mashinachixonasiga murojaat qilgan ukam Burxon Choriyev va kelinim Shahloxon ham ularga o'sha O'zbekistondan fuqaroligidan chiqarilganligi haqida xat olishdi. Ya'ni ular pasporti olib qo'yildi O'zbekiston elchixonasida. Keyin mana yaqinda
to'xtang, Bahodirjon, to'xtang. O'zbekistonga deportatsiya qilindimi Amerikadan yoki O'zbekistondanmi?
O'zbekistondan deportatsiya qilindi. O'zbekistondan o'tgan yili mana shu sentyabr oyining oxirlarida chamasi O'zbekistondan Toshkent aeroportidan Amerikaga qarab deportatsiya qilib yuborildi.
Endi mana yaqinlaringiz aytyapsizda o'tgan yilgi voqeani. Keling, bir chekidan tushunaylik. Demak, ular Amerikadan O'zbekistonga uchishgan va qo'llarida qanaqa pasport bo'lgan?
O'zbekiston fuqaroligi pasporti bo'lgan.
O'zbekiston pasporti bo'lgan. Deportatsiya qilishayotganda nima deb deportatsiya qilishgan?
Esimda borishki, biz mana shu Amerikada qurulta o'tkazgan chog'imizdagi sana bilan Karimovning mana shu buyrug'i asosida, prezidentning buyrug'i asosida fuqaroligi chiqarilgan ekan.
Ha.
Ular mana shu narsani ko'rsatishdi.
Demak, oldindanoq ular O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilgan. Bunday qonun bo'lmasa ham. bugungi qonun
bo'lmasa. Qonun bo'lmasa ham, qonun bo'lmasa ham prezidentning buyrug'i bilan chiqarilgan va yana yaqinda bir hodisa ro'y berdi. Ya'ni ukam Baxtiyor Choriyevning rafiqasi va uning 3 farzandi 29-iyul kuni Toshkent aeroportidan, ular ham Amerikada yashardi, O'zbekiston fuqarolari edi. Toshkent aeroportidan Amerikaga deportatsiya qilib qaytarib yuborildi.
Ularni qaytarilishida qanaqa sabab bo'ldi?
Ularni qaytarilishida biz sababini hatto tushuna olmadik. Ular ham shunaqa tushuntirib berishdiki, hech qanaqa besabab. Ya'ni hukumat o'ziga yoqmagan odamlarni prezidenti o'sha qaroriga, buyrug'iga qo'shib o'zlari chiqarib olyapti. Demak, hukumat mana shu qonunni qabul qilishda majbur bo'lgan, chunki biz kabi, ya'ni umuganda mana shu muxolifat yoki boshqa bir O'zbekiston rejimiga xavf soluvchi deb biluvchi insonlarni O'zbekiston diyoriga qo'ymaslik, ya'ni ularni deportatsiya qilib yuborishni osonlashtirish maqsadida ham o'ylaymanki, bu hukumat ushbu qonunni qabul qilgan.
O'zingizni holatingiz qanday? O'zingizni maqomingiz? Siz hozir qaysi davlatning fuqarosisiz?
Endi pasportim bo'yicha, qonun bo'yicha men hozirgacha O'zbekistonning fuqarosiman. Endi bu qonun chiqqan ekan, demak men ham O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilganman. Chunki oilam chiqarilgach, demak men ham O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilganman. Demak men endi majbur bo'lamanki Amerika fuqaroligini olishga. Fuqaroliksiz yurish yoki bir sayr qilish, safarda bo'lish yoki bir ish, biznes qilish bu umuman juda ham qiyin bo'ladi. Shu sababli majburman endi Amerika fuqaroligini olishga.
Siz shu paytgacha mana Amerikaga borganingizga qancha bo'ldi?
11 yilga yaqinlashib qoldi.
Shu paytgacha 11 yildan beri O'zbekistonni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi elchixonasidan, konsulxonasidan bir qayddan o'tib qo'yganmisiz?
Yo'q, qayddan o'tmaganman. Biror marta elchixonani ichkariga kirmaganman. Faqat mana shu elchixona oldida bir necha bor namoyishlar, piketlar qilganmiz, xolos.
Unda men sizga bir noxush xabarni yetkizay. Bugundan boshlab kuchga kirgan qonungacha bo'lgan holatda ham sizni O'zbekiston prezidenti O'zbekiston fuqaroligidan chiqarib tashlash huquqiga ega, chunki shu paytgacha ishlab kelgan va shu kunda ham qolgan me'yor bo'yicha siz chet elda yurar ekansiz, 5 yildan ortiq muddat konsullik qaydidan o'tmagan bo'lsangiz, sizni O'zbekiston fuqaroligidan mosuvo qilishi mumkin edi.
Demak, yaxshi, demak, o'zim tabrik etsam bo'lar ekan. Endi ko'proq tezda O'zbekiston Amerika fuqaroligi olish harakat qilaman. Bu juda ham muhim. Amerika fuqaroligi bilan men dunyoning istagan davlatlarida, ko'plab davlatlarida vizasiz borib kelishim, safar qilishim mumkin bo'ladi. Hozirgiday oyoq-qo'lim bog'langan holatda bo'lmaydi O'zbekiston fuqaroligi bilan. Qolaversa, albatta bizni mana shu kelajakda O'zbekistonda mana shu nazorovon mana shu harakatlar ortidan O'zbekistonda rejim o'zgartirishga va O'zbekistondagi mana shu mavjud noinsoniy qonunlarni, konstitutsion qonunlarni bekor qilishga va kelajakda bu ko'p fuqarolikni yo'lga qo'yishga bizga yana ham bir kuchli turtki beradi bu qonun.
Bahodirjon, mana endi sizni O'zbekiston fuqaroligidan chiqishingiz deyarli aniq bo'lib qoldi deylik. Misol uchun.
Shunday.
Mana sizga aytaylik, oxir oqibat so'nggi xulosa ham qo'lingizga tegdi. O'zbekiston fuqarosi emassiz degan qandaydir bir xatmi, pasportingizga pechatmi urildi deylik. O'shanda siz o'zingizni qanday his qilishingiz mumkin? Fuqarolik o'zi nima siz uchun?
Avvalambor, fuqarolik men uchun bu himoya. Agar men O'zbekiston fuqaroligida ekanman, demak O'zbekiston hukumati har qanday holatda ham meni himoya qilishga harakat qilish kerak va men O'zbekiston fuqaroligi, O'zbekiston Respublikasining himoyasi bo'lishim kerak. Ko'ryapmiz, mana 11 yildan buyon biz umuman O'zbekistonni himoyasiga muhtoj bo'lmadik, bunga zaruriyat ham bo'lmadi. O'ylaymanki, men uchun bu oddiy holat, chunki men siyosatdaman, faoliyatdaman. Demakki, vaqt keladi, bu qonunlar o'zgartirishga qurbimiz yetadi, o'zgaradi, bu qonunlar bekor qilinadi va mana shu qonunni chiqargan mana shu mas'ullar albatta sud oldida javob berish ishlari kerak bo'ladi. Bu oddiy holat men uchun kundalik hayotim shunga o'xshagan bir nima deydi bir vaziyatlar bilan to'la. Demak, men buni oddiy qabul qilaman, lekin boshqa oddiy fuqarolarga bu juda ham og'ir botishi mumkin, chunki ular kelajakni oldidagi mana bu O'zbekiston fuqaroligidan bekor qilinishini katta bir nima deydi bir fojia deb qabul qilishi mumkin. Bu insonlarga maslahatim, bu narsani ham oddiy ular ham oddiy qabul qilishlarini so'rayman, chunki bu qonunlar o'zgaruvchi vaqt keladi, biz o'zgartiramiz uni albatta, lekin ungacha albatta nima deydi bu qonunlarni o'zgartirilguncha qadar biroz hamkorlik bilan biroz shu siyosiy faoliyatda bo'lishimizga to'g'ri keladi.
Bahodirjon, mana boshqalar to'g'risida gapirdingiz, men bugun nafaqat sizdan yangi qonunga munosabatingizni bilish uchun, balki shu masalada bir informatsiya olish uchun ham siz bilan gaplashyapman. Mana boshqalarni shu pasport bilan bog'liq, O'zbekiston fuqaroligi bilan bog'liq, Amerikada yurgan o'zbeklarni, o'zbekistonliklarni problemalari to'g'risida nimalarni bilasiz?
Endi bilasiz, shu O'zbekiston hukumati chetda yurgan barcha insonlarni nazorat qilishga harakat qiladi. Bu qonun ham ular uchun ancha qulayliklar beradi, ya'ni O'zbekistondan tashqari yurgan insonlarni nazorat qilish uchun. Demak, har bir o'sha O'zbekiston fuqarosi konsullikka yoki elchixonaga kelgan holatda ular albatta O'zbekiston elchixonasi O'zbekiston fuqarolari bilan bir suhbat o'tkazishga ularni har xil tashkilotlardan yoki bir guruhlardan kelib yurishga chaqirishga harakat qiladi deb o'ylayman.
Yo'q, men so'raganim shu paytgacha aytaylik, meni O'zbekiston fuqaroligimi masalan bekor qilishdi, pasportimni olib qo'yishdi deb yig'laganlarni yoki men O'zbekiston fuqaroligidan chiqa olmayapman, jonimga tegib ketdi, pasportini beray desam oladigan odam yo'q deydiganlarni uchratganmisiz deb so'ramoqchiman.
Yo'q, Amerikada uchratmadim. Amerikada uchratmadim, lekin matbuotda o'qib turamiz, Rossiyada qozoqcha yurganlar O'zbekiston fuqaroligidan chiqish harakatida yurganlar bor. Lekin Amerikada, Kanadada uchratmadim bunaqa insonlarni.
Ha, tushunarli. Keling, yana bugunni boshqa bir voqeasi, mintaqaga oid voqea, postsovet mamlakatlariga oid voqea, katta voqea. Mana bugun Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'ldi. Qirg'iziston bilan Qozog'iston o'rtasidagi bojxona postlari tantanali ravishda olib tashlandi. Pasport nazorati qoldi, lekin bojxonalar olib tashlandi. Mana shu voqeaga munosabatingiz qanday?
Endi bu voqeaga munosabatim mana shu mo'g'anda Yevrosiyo mana shu nima deydi katta loyihasini amalga oshirishga Kreml ishga tushdi. Demak, bu degani oldingi sovet hukumatiga yaqin bo'lgan bir ittifoqni jonlantirish, shakllantirish asosiy ularning maqsadi. Chunki bilamiz, Rossiya mo'g'anlashib Putin boshchiligida g'arbning liberal iqtisodiyotiga, liberal siyosatiga bardosh berolmayapti. Demak, Putin ikki qadam orqaga qaytdi, oldingi mana shu Sovet Ittifoqini qo'msab qolyapti, mana shu lagerni tiklamoqchi. Shu maqsadda atrofdagi o'ziga yaqin bo'lgan va xayrixoh bo'lgan Qozog'iston, Qirg'iziston, bu yerdan Belarusiyalarni o'ziga yaqinlashtiryaptiki, maqsad kelajakda Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikistonlarni ham o'ziga jalb qilish, ya'ni mana shu lagerga kiritish.
O'zbekiston Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilish niyatida emas. Demak, mana shu bu sohada Toshkentni qo'llab-quvvatlaysiz ekanda.
Yo'q, endi bilasizmi, Karimov rejimini, umuman Karimovni sal tushunishga harakat qilish kerak. U o'rtadagi yaxshi bir o'yinchi, ya'ni Amerika bilan Rossiyani o'rtasidagi yaxshi o'yinchi. Tashqi ko'rinishdan Karimov misol uchun demokrat yoki liberal ko'ringani bilan ichida bu rus paras va kommunist paras esdan chiqarmaylik. Shuning uchun ham u juda ham sergak, juda ham haligi nimaydir bir qiynayotgan siyosatchi. Agar atrofdagilar hammasi kirib ketsa, Karimov ko'p bundan ko'proq mana shu iqtisodiy manfaatda ko'rsa, bu muammo emas. Karimov qisqa muddatlar ichida O'zbekistonda mana shu ittifoq olib kiradi, lekin hozir u g'arbdan manfaatdor. G'arbdan manfaatdorligi g'arb unga mo'g'anda mana shu insof huquqlari masalasida yoki bir boshqa masalalarda ko'zini yumib kelmoqda.
Endi mana siz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini o'sha yangicha SSR deyapsiz va buni qo'llab-quvvatlamayapsiz. Sizning gaplaringizni Rossiyada yurgan millionlab o'zbek mehnat migrantlari eshitib, sizni yomon ko'ryapti. Ularga nima degan bo'lardingiz?
Endi yomon ko'rishsa ham avvalambor men tariximizni yaxshi bilishniga chaqiraman barchalarini, chunki bizning tariximiz mana bilamizku Ivan Grozin davridan boshlab o'zgartirilgan, keyinchalik Karamzin, Pushkinlar ham mana shu tariximizni o'zgartirishi ko'p o'zlarini hissasini qo'shgan. Demak, biz uchun avvalambor o'zimizni o'zligimizni topish muhim. Hozirgi iqtisodiy qiyinchiliklar, hozirgi mana shu siyosiy tanazzullar o'tib ketadi, lekin agar biz yana mana shu Kreml quchog'iga, ya'ni mana shu Yevrosiyo ittifoqiga qo'shiladigan ekanmiz, undan keyinchalik chiqib ketish oson bo'lmaydi. Shu sababli barcha mana shu Rossiyada yurgan yoki Qozog'istonda yurgan O'zbekiston fuqarolariga ko'proq siyosiy faollikka undayman, chunki biz albatta mana shu Karimov rejimini hukumatni chetlashtirishga va keyinchalik O'zbekistonda liberal iqtisodiyotni, liberal siyosatni o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Busiz kelajagimiz yo'q. To'g'ri, hozir qiyinchiliklar bor, ilojimiz yo'q, endi kurashishimiz kerak va oldinga qarab harakat qilishimiz kerak. Hech kim bizga O'zbekistonni erkin yoki ozod qilib bermaydi. Demak, bu O'zbekiston xalqining kelajagi ekan, O'zbekiston xalqi fuqarolari hamma bu ishga mas'ul deb o'ylayman.
Tamam. Amerikadan Bahodir Choreyev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.